історія. Авторська програма Василя Шандро на Громадському радіо.
Вітаю слухачів Громадського радіо. Ми продовжуємо цикл наших програм, які присвячені, зокрема, українській історії. Сьогодні в нашій студії Віталій Михайловський, доктор історичних наук, дослідник середньовічної та ранньомодерної історії України. Вітаю вас.
Вітаю.
Від Батия до Богдана. Є відома ця приказка: від Богдана до Івана не було гетьмана. А я подумав, власне, про те, що є сенс поговорити трошки про цей період, який зник кудись, принаймні в моєму, як не історика, уявлення, але людина, яка ходила до школи, вчилася в університеті і час від часу там десь брала книжки з полиці, які стосуються української історії. І, власне, таки є біла пляма і темні віки, що відбувалося від зруйнування, так, від розпаду через внутрішні міжусобиці, як мені розповідали давньокиївської держави, хоча її назвали Київська Русь, це окреме питання теж до дискусії термінологічне, але не принципово. І до козаків, які з'єдналися потім із Московією, так, і, ну, власне, там ще десь Мазепа був, і потім вже ми опинялися ледь не в 20 столітті.
І більшовики творили велику революцію.
Куди зникло кілька століть нашої історії?
Нікуди. Вони продовжували далі існувати. Я розумію вашу стурбованість, що і от питання про темні віки, воно виглядає так, начебто щось у нас взяли, свідомо витерли і позбавили нас нашого спадку. Частково в такому міркуванні є якась логіка і, можливо, навіть правда. Бо коли ми почнемо дивитися на події другої половини 13 століття, ну, то нам є про що говорити, на жаль, не про Київ, а більше про Галич, Володимир, про Холм, пізніше про Львів, про наших королів, які коронували першого Данила, який коронувався в Дорогочині, отримав від папи корону і сяяв як володар Русі. Те, що Київ був в руїні, про Київ ми нічого не дізнаємося, ну, мабуть, до другої половини аж 14 століття через зручну для всіх істориків фразу «такий стан джерел». Так, археологи скажуть, ми щось відкопаємо, але археологічні речі, ну, говорять лише про щось матеріальне. А нам треба знати от про події. Про події нам говорять тексти. Так нещасливо в нас сталося, що один текст, який є базовим для 13 століття, Галицько-Волинський літопис чи хроніка Романовичів, як пропонують сучасні дослідники, уривається на 1289-1292 році, в залежності, як рахувати. І ми отримуємо, дійсно, дірку в джерелах. Потім, коли всередині 14 століття ми маємо уже достатню кількість джерел походження з Великого князівства Литовського не так багато, з Польського, Угорського королівства, трошечки там папських документів, тоді ми вже бачимо картину, але ця картина очима іншого. І пишучи на нашу історію, ну, нам трошечки складно, що про нас говорять інші, а інші говорять як. Ну, це те саме, що давайте от зараз комусь дамо завдання, опиши сучасний В'єтнам, поїхавши в туристичну поїздку у В'єтнам. Щось, звісно, ми напишемо, але чи це буде той В'єтнам, який є для в'єтнамців? Я великий сумнів маю. Так і з нашою історією. У нас немає ось багато джерел місцевого походження, які б описали би нам події. І тут криється, ну, головна проблема нашої історії. Ми на середину 14 століття втрачаємо будь-яку державність на території, яка є в межах сучасних кордонів України. Немає. Труять бояри останнього володаря Юрія Болеслава Тройдиновича у Львові, у Холмі, і, відповідно, ми отримуємо, що? Що Руське королівство ділиться між там Великим князівством Литовським, Польським королівством, потім приходять ще трошечки угорці і сваряться, а ми ж тут з часів Коломана ще там були у Галичі, і в нашій титулатурі взагалі-то там написано «Король Галицький», і корона десь лежить, ми ж пам'ятаємо про це прекрасно. Але знову ж таки, немає у нас такої якоїсь хроніки, повісті, історії, яка б була б місцевою, розповідала б очима місцевих про цю землю.
Тому простіше просто заплющити очі на цей період?
Ні. Ну, чому заплющити очі? Навіщо нам заплющувати очі? Люди, що на цій землі жили, і їх, ну, можливо, і мало обходило, хто ними
керує
в розумінні сучасному. Йшлося тоді про підданство якомусь монарху чи монархам. Вони могли навіть цього і не знати.
Ми говоримо про знищення Київської держави, чи про трансформацію або перетворення Київської держави. Ну, бо це теж важливо.
Це трошки раніший час ми тоді повинні захопити, бо що таке Київська держава і коли вона зникає, це більше говорили історики, які займаються 12-тим століттям, а не тим, що я займаюся, 14-тим і вже ближче до нас. Але мені здається, що та конструкція уявна, яка вибудована істориками, що таке Київська держава, теж потребує певного...
Оновлення?
Якби не оновлення, а переосмислення. Бо ми малюємо дуже великі карти, що таке Київська держава. І якщо ми розкриємо європейський континент, поставимо всі держави там 10-11 століття, то у нас вийде, ну, найбільша. Тільки от найбільша чому? Найбільша, що ми про неї стільки знаємо, чи ми про неї нічого не знаємо? Нам потрібно, мені здається, тотальне переосмислення нашої писемної історії. Те, що свого часу спробував зробити в останній своїй книжці Олексій Толочко, коли він спробував подивитися на давню Русь без літопису. Повість минулих літ. І що? І не так багато ми про це знаємо. Відповідно, ми повинні прагнути відтворити нашу історію і не казати більше ніколи, що в нашій історії є якісь чорні дірки, темні плями. Ні, їх немає. Тільки відтворення – це досить тяжкий, складний процес, який вимагає величезних зусиль і начитаності колосального кількості джерел, а ще більше задавати питання. Тобто це вже така гра, знаєте, от я щось прочитав, і я починаю постійно сумніватися і пробувати це відтворювати, бомбардувати його логічними, нелогічними питаннями, щоб ця конструкція уявна, яку
трималася
я творю,
купи,
щоб вона міцно вже стояла хоча б для мене. А ну, потім на публічний.
Тут запитання, яке, напевно, велика кількість із нас собі ставила, а може ставить і до цього часу, про те, що ми називаємо тяглістю. Так, є таке
хороше гарне українське слово.
Прекрасне, так? Тобто, навіть це не традиція, це вже трошки, а це тяглість, цей ланцюжок, оці ланки, які з'єднуються одна з іншою. Куди ділися там еліти, наприклад, після зникнення або зруйнування чи знищення Київської Русі чи Руської держави. І тут ви вже так, ви одразу подивилися, я вже зрозумів, тому що це все потребує уточнень кожен із цих термінів, і вочевидь
звичайно,
поєднати їх в одне не можна.
Звичайно. Нам важко навіть сказати, кого ми розуміємо елітою для X століття. Скоріш за все, тих варягів, які прийшли зі Скандинавії, і їх найближче оточення, і, можливо, хтось, хто тут був з племінних вождів. Але як ми їх знаємо? Ми їх не знаємо практично. Якщо якісь там уривкові імена нам трапляються, то ми можемо сказати, а окей, біля князя були, можливо, еліта, можливо, не еліта. Перейдемо в 11 століття, ну трошки більше імен і якихось там прізвиськ. В 12 так само небагато. В 13 у нас з'являються гонорові галицькі бояри. Але ми більше говоримо про їхню якусь особливість, ніж ми можемо сказати конкретно, хто це. Ми знаємо їх багато по іменах, але наша поінформованість про цю конкретну групу дуже малесенька. Бо навіть зібравши всі біограмки, всі згадки в літописах, в закордонних умовно кажучи, хроніках, ми все рівно отримуємо книжечку не більше 150 сторінок, де ось про одну людину є 3 факти, про іншу 4, про ще іншу 5 і так далі. Перейдемо в 14 століття. В першій половині ми взагалі провалюємося, а в другій ми починаємо уже конструювати цю еліту. Але тут у нас починає складність, бо ми бачимо людей виразно місцевих, і ми бачимо людей, які звідкись, і це нам треба знов кожен раз з'ясовувати, сюди приходять. Бо є вже інший король чи інші королі, які можуть щось подарувати на цій території людям, які абсолютно з цим не пов'язані. І в нас з'являються угорці, моравці, чехи, саксонці, сілезці, мазовшани, там,
волохи.
Все, хто прийшов до короля, як перед ним вислужився, так і отримав. І що робити з цими людьми, як нам традиційно, яким людям хочеться все чітко розставити по поличкам і дати правильне визначення. Але як нам назвати цих людей? Руською елітою не виходить, українською ще гірше виходить. Тобто ми теж маємо проблему з класифікаціями людей, яких ми фіксуємо у документах на цій території. І те, що ви на початку сказали про тяглість, тяглість у нас можлива, якась в будь-якому історичному питанні, в такому нормально уже пізньосередньовічному і ранньомодерному, лише середини 14 століття, коли ми маємо безперервний набір документів. Спочатку їх там 5, 10 на десятиліття, потім вже до сотні доходить, потім з'являються тисячі, десятки тисяч. І далі ми вже не даємо з цим ради і починаємо займатися селекцією, тому, як кажуть, вибірка соціологічна.
Доктор історичних наук Віталій Михайловський в нашій студії. Велике князівство Литовське. Наше?
А чому ні?
А чому так?
Ну, вони ж прийшли на цю територію. Щиро, як кожному підручнику, заявили, що ми нічого не міняємо, вони стають православними, вони чи спочатку християнами, хтось православними, хтось католиками, так коректніше, мабуть, буде сказати. Вони засвоюють руську мову, культуру руську.
Тобто це означає, що щось тут було.
Звичайно, ми для них дуже привабливий культурний феномен, який їм дає щось вище в розумінні тогочасного уявлення про престижність. Прийшли б вони, умовно кажучи, не сюди, до Києва, а уявімо собі десь там до Регенсбурга чи Аугсбурга в Німеччину. Для них німецька би культура стала би вищою, але рух був сюди. Раз ми ввійшли в цю державу, ці землі вони завоювали, підкорили, добровільно приєднали, чи просто взяли, бо погано лежало. Ви розумієте, в історії буває по-різному. Чи домовилися з татарами, як деякі історики вважають, про спільне володіння, бо татари вже не могли, а ці могли. Але татари не могли відмовитися, і по-хорошому треба було вигадати якусь формулу
Співіснування,
володіння, і що потім кримський ханат це робив у формі ярликів на руські землі для великих князів литовських аж до кінця 16 століття. Тобто це практика, яка тривала з часів Тохтамиша, щоб ви розуміли, а Фелікс Михайлович Шабульдо пробував навіть відтворити легендарний ярлик Мамая, цього узурпатора ординського, який надав якісь землі ще за часів свого узурпування ханського престолу. Тому це наше. Це наше.
Тобто ми можемо говорити про Велике князівство Литовське як одну із форм держави.
Так, так. Наша помилка в тому, що ми хочемо, щоб державний центр був в межах кордонів сучасної України.
І щоб називався Україна.
Ну так, і щоб ним керував президент України, була Верховна Рада, Конституція, уряд і так далі. І гривня – основна грошова одиниця, вільно конвертована у всьому світі. Ну, на жаль, це реалії...
Станом на 14 століття все трошки інакше.
Це навіть реалії не 2019 року.
Не цілком реалії.
Не цілком. Ну, хоча... Я лише скажу про вільно конвертовану валюту, решта – це політичне питання, ми не говоримо.
Ми вже зачіпали тему еліт. От якщо йдеться про Велике князівство Литовське і еліти, які мешкали на території сучасної України, це, напевно, буде коректніше говорити.
Так, на території України. І це сучасної.
Хто ці люди? Це місцеві переважно? Вам вдається за джерелами ідентифікувати їхнє походження? Чи можна їх якось пов'язувати з тими ж таки давньоруськими родами? Так? От тут оці кілька темних, перепрошую за цю термінологію.
Ні, все добре. Все
кілька
добре.
Темних віків, про які немає документальних підтверджень дуже багато. Але чи можемо ми їх пов'язувати, власне, з певною цією тяглістю і ще із давньоруського періоду?
Так, можемо. І тут, в принципі, відповідь дуже проста, але хоча на початку хотів би сказати, що Велике князівство Литовське – це лише частина тої території, про яку ми говоримо. Ми повинні пам'ятати, що коли в 1340 році припиняє існування Руське королівство, то північна частина відходить до володінь Великого князівства Литовського, південна – до Польського королівства, потім там Угорське, потім знову Польське. Тобто не все у нас Велике князівство Литовське. Це та пастка, в яку потрапляє безліч українських істориків по сьогодні. Ми говоримо, коли про 14, 15, 16 століття, ми говоримо здебільшого чомусь про Велике князівство Литовське, і ця от традиція говорити тільки про нього, ну, не зовсім правильна, не зовсім коректна. У нас є ще друга частинка. А якщо ми там хочемо бути соборними істориками, ну, то ми маємо говорити і про наш Крим, про наше Закарпаття, нашу Буковину і щось про лівий берег. Але вертаючись до вашого питання. Так, звісно, бо в першу чергу Велике князівство Литовське цікаве тим, що тут зберігаються ті люди, які мають право називатися князями. Чого немає зовсім в іншій частинці, яка переходить до Польського королівства, Угорського. Там князів на уже середину 15 століття рівно нуль у джерелах. А тут є князі. Ці князі мають право вживати князівський титул. Мають право користатися там привілеями, бути першими у списку свідків, входити до пани ради, це дорадчий орган великого князя литовського. Відповідно, ці люди є. І тепер просте логічне питання. Чи міг би хтось просто так взяти і використати, що він князь? Ну, теоретично, враховуючи нашу сучасну логіку, а чому би і ні, так? Ну, але мені здається, що якщо їх багато, і вони себе називають князями, то якусь підставу вони для цього мають, так? І раз мають, плюс суспільство це визнає, влада литовського князя, який їм не родич, теж визнає, то значить, щось за цим є. А якими вони князями могли би бути, нащадками яких князів вони би могли бути? Тільки тих, які жили там в 13-му, першій половині 14-го століття. Якщо про 13-те ми щось знаємо, перша половина 14-го у нас дірочка, і історики, так як Ігор Мицько у Львові, любить займатися такими гіпотетичними схемами, це корисна насправді річ. Те, що довести це складно, але гіпотетично, що ось там, якщо подивитися так, то, можливо, Острозькі нащадки Данила Романовича. Можливо. Але постає просте питання. Джерелами писемними ми не можемо це на 100% довести. Гіпотетична конструкція гарна, нема питань. Це теж рухає наше знання про минуле. Але є сучасні спроби зробити якийсь прорив в розумінні спадковості. Той проект, який існує вже понад 10 років, який досліджує генетичний матеріал князів Рюріковичів і Гедиміновичів. Гарна забавка. Є які люди, які живуть ще сьогодні, вважають себе нащадками Рюрика, нащадками Гедеміна, дають свої аналізи. Є поховання відоме, якщо взяти звідти генетичний матеріал, можна зробити якісь припущення. Ну і багато цікавих речей з'ясовується. Кого цікавить деталі, можна на сайті в інтернеті знайти, там розгорнуті всі генетичні характеристики. Але я лише одну річ скажу, яка от псує історичне уявлення. Князі Вишневецькі. Наші чи не наші?
Я боюсь відповідати
а
на це
запитання. А не бійтеся. Ну, але
я тут, думаю, наші. Ну, чого ж не
тут
наші?
Тут не треба боятися.
Якщо
тут, великі тут князі казати...
Литовські наші, то чого ж вони не
ні.
Наші?
А Вишневець де? Біля Тернополя. В сучасній Тернопільській області. Тобто, теоретично, ми говоримо про людей, які... ідентифікують себе з територією сучасної України від появи в джерелах, як молодша гілка князів Збаражських. Далі ми не копаємо звідки. Вони собі вигадали, що вони корибутовичі, тобто і використовували собі герб Великого князівства Литовського, пануючої династії, Литовську погоню. Почали досліджувати ДНК. А нічого подібного. Вони Рюриковичі і ще й Чернігівські.
Вишневецькі.
Ага. Але це, знову ж таки, генетика генетикою. А те, що вони собі вкладали в голову, це зовсім інше. Вони мали право собі вважати. От я собі вважаю, що я Гедемінович. І вбийте мене.
Забороніть мені.
Ну, забороніть мені. Я не... Розумієте? І ось з чим ми маємо справу на сучасний момент. Тобто є ціла традиція вважати Вишневецьких Гедеміновичами, вони б'ють себе в груди. Ми Гедеміновичі. Спробуйте Яремі Вишневецькому було б довести. Який ти там Гедемінович? Ти Рюрикович і ще там твоє коріння в Чернігові. А? При тому, що якщо подивитися за Лубенські володіння, не так далеко вже й до того Чернігова Ярема переселявся перед Хмельниччиною. Тобто щось, мабуть, його тягнуло.
Да. На рідні землі.
Да. За упредків. Але ось така дилема для сучасного історика. Іти за генетикою, яка, ну вибачте, більш точна, ніж... Писання
джерела. Доктор історичних наук Віталій Михайловський у нашій студії.
Історія.
Кляті пани і простий народ. От ми вже прийшли до клятих панів, хоча я не знаю, наскільки була популярною ця термінологія в тому часі, про який ми говоримо, але ці люди, ці князі, тобто, по-перше, вони мали політичний вплив великий, так? І мали вже якийсь фундамент.
В залежності коли? З політичним впливом, я би хотів просто...
Ну, якщо ми говоримо про 14 століття і про 15 століття...
Складно про це сказати.
Ну, місцевий, так.
Теоретично ми можемо собі припустити, що в своїх володіннях ніхто їм нічого не міг сказати.
Не міг сказати.
Так.
Це феодалізм, так?
Так, це нормальний феодалізм. Він вирішує всі справи на тій території, яка є його приватним володінням, і ніхто до того, ні великий князь, ні король, в залежності в якій це державі, не має втручатися. Якщо що є, будь ласка, можна посудитися, звісно, але приватні володіння – це приватні володіння, тут римське право, слава Богу, шанували.
Кляті пани і простий народ, я перепрошую, це термінологія, може, не зовсім коректна, але вона зрозуміла.
Це добре.
Дуже часто ми до неї апелюємо вже в 19 столітті, в час там панщини, кріпацтва і так далі. Чи великою була різниця в цьому співіснуванні умовного там власника, так, князя, не умовного, а безумовного, і простого народу, так, який, в принципі, є генератором в нашій історіографії навіть великою мірою. Тобто ми дивимося нашу історію, ну, не частково, а може навіть більшою мірою з низу, так, не з історії там аристократії, шляхти, панства і так далі, а от як бідував народ. Чи коректно порівнювати, наприклад, умовно 15-19 століття в цьому, в цій комунікації?
Не зовсім. Ви розумієте, мені складно знайти підтвердження таких саме речей, про які ми дуже добре знаємо про 19 століття, у 15-му. Простий приклад. кого я знаю з селян з 15 століття? Це поодиночні згадки в якихось судових документах, де вони, ну я б не знаю навіть коректно сказати, де вони випадкові свідки якихось подій, якщо так узагальнити. У 19 столітті, даруйте, ми про селян знаємо звідки. Є офіційна документація, є державні переписи, ревізські казки, які, якщо ми говоримо про Російську так. імперію, є юзефінська метрика для Галичини. Ми їх знаємо...
Література, зрештою.
Ні, ми з документів, ми знаємо не те, що... Як його звати, яка родина, скільки дітей, щороку він має сповідуватися, і про це парафіяльний священник відміточку робить, і вік його згадує. Ми знаємо межі його володінь, ми знаємо все його майно. Якщо ми подивимося образотворче мистецтво, ми знаємо, як вони виглядали, як вдягалися. З художньої літератури ми всі пристрасті, правдиві, неправдиві, про них знаємо. А що ми знаємо про 15 століття? От скажіть, будь ласка. Нічого, насправді. Але я хотів би цю ілюзію, що от страждали. Не зовсім страждали, ви розумієте? Бо я простий приклад проведу тільки з 16-го вже століття, де про селян ми трошки більше знаємо. От середній там наділ володінь вільного селянина в 16-му столітті складав там 4 лани. Як ви думаєте, це багато чи мало?
Напевно, багато, якщо аж 4.
Ага, 4, так, тільки це понад 60 гектарів.
О, це дуже багато, очевидно.
Ви собі уявили свій городик на 60 гектарів?
На 60 гектарів. Це вільний селянин, це окрема категорія.
Це окрема категорія. Те, що от в термінології Польського королівства називається кметь. Ну, в нас є люди з таким прізвищем, як Василь Кметь, зараз директор бібліотеки Львівського університету, добрий історик, чи там цей, я забув, як його звати, Кміть, що володів Моршинською, ну, тобто, це те саме. Але вертаємось. Це мало? 60 гектарів?
Ну, це багато.
Та, враховуючи, що одна третина під паром, залишається дві третини. Мало? Навіть при врожайності 1 до 4 він отримував, скільки? Збіжжя чи рільний... Чи...
Це ферма.
Це добра ферма.
Фермерське господарство.
Це добре фермерське господарство, тільки підкреслю, для вільної людини. І далі.
Кількість цих вільних людей, чи уявлення маємо?
Немала, але й не домінуюча.
Тобто це не 50 на 50?
Ні. Є ще залежні селяни, які трохи менше мають землі, і їх набагато більше, ніж вільні.
Залежні селяни, це да, що
вони,
означає?
Вони панщину відробляють, ви розумієте?
Вже тоді.
Та. Вони відробляють не таку, як радянська панщина, 7 днів на тиждень в колгоспі, і за два, як казала моя бабця, за два склецки жита чи пшениці, і це за 650-700 трудоднів. Щоб ну, ми розуміли, де правдива.
Залежний селянин мав свою землю так само.
Звичайно. Але не стільки.
Але не стільки.
Не стільки. І ми отримаємо ось цих селян. Ми вже знаємо, як їх звати, їхню кількість можемо по ревізіям і по поборовим реєстрам приблизно порахувати. Це дозволяє там історичним демографам рахувати кількість населення таку умовну. Тобто це не так погано. Але ось є судові документи, які показують нам просто феноменальну річ. Грабують селянина. І селянин, звісно, ну, як людина, яку пограбували, іде куди? В суд. І каже, що в нього вкрали? І коли ми дивимося реєстр, що в нього вкрали, ну, питання не в тому, що це правдивий реєстр. Мене не цікавить кількість, але цікавить номенклатура. Коли там сукна ліонського, сукна лондонського, сукна лунського, це фламандське сукно. Якщо шовкові сорочки кьольнські в нього...
Це селянин.
Селянин, це не пан. От зверніть увагу, це перша половина 16 століття. І я коли говорив з колегами недавно на конференції про ці випадки, ну, як приклад просто наводив, що ми про селян погано знаємо. Навіть уже в 16 столітті. Що це досить замкнена для нас через брак джерел група. Він каже, ти знаєш, тут ще цікавий інший момент. Не те, що він там міг прибрехати про кількість, що в нього вкрали, а той писар в канцелярії судовій спокійно це вписав в книжку, тобто для нього це було очевидне, що так, селянин може мати ліонського, лунського, лондонського, кьольнського штибу тканини. Ви розумієте? Ось пасточка.
Ну, це трохи повертає загалом уявлення про історію і про...
Вона улюднюється в кінці кінців і стає близькою до нас.
Оцей заможний, вільний, угу. вільний селянин, чи мав він доступ до освіти? Чи є цьому якісь підтвердження, знову ж таки?
Я думаю, що ні. Освіта – це вже трошки не зі сфери селянської для 15-16 століття. Можливо, в 17-му якийсь там Хома Брутус міг пришкандибати до Києва і до школки, яка потім стала славетною Києво-Могилянською академією, якось вписатися. Це я ще повірю. Складно. Ви розумієте? Міщанин так. Ось міщани і в 15 столітті це вже був капітал для міщан інвестувати в освіту людей. От ми знаємо приклад такого міста, як Сянок, яке зараз не в межах сучасних кордонів України, а ми любимо його в підручниках наводити як український і перше з привілеєм на магдебурзьке право. Ну, це цікава забавка. Так ось один приклад. В першій половині 15 століття величезна кількість міщан Сянока поколіннями вчилося в Краківському університеті. І потім були війтами, райцями в своєму місті. Це був капітал, який вони інвестували в краще соціальне становище наступного покоління. Це варто було робити. Селянин був трошечки далекий ще від таких от стратегій просування по драбині соціальній. Бо якщо ти селянин, стати міщанином ще якось можна. Скочити ще вище в шляхетський стан, ну, я не знаю.
Майже нереально.
Це дива вже.
Доктор історичних наук Віталій Михайловський на Громадському радіо в нашій програмі
«Історія».
Ще до клятих панів повернусь. Я нагадую, що ми зараз, ну, звісно, що так уривчасто досить перебуваємо в межах, ну, навіть 14-го, так, 17-го століть. От приблизно в цих межах. Кляті пани і гуманітарна політика. А якщо йдеться про князів, так, чи можемо ми зараз сказати, що ці люди, які жили на цій території, не знаю, як вони себе ідентифікували всі, і чи була це якась єдина ідентичність, сумнівно. Ми мислимо категоріями там 20-21 століття, вочевидь, трошки інакше було. Але чи вони працювали от в межах того, що ми зараз називаємо гуманітарною політикою? Там мистецтва, література, книговидання, архітектура і так далі.
Працювали, тільки важко це назвати гуманітарною політикою. Це, скоріш за все, коректніше в їхньому часі називати меценатством, а радше для власної слави і для власного спасіння у іншому світі. Для чого це все робиться? Для того, щоб предстати на після смерті
перед Петром і показати список.
І показати список своїх добрих справ. І щоб цей список переважив інший, який святий Петро знає, поганих справ. Відповідно, для цього замовляються ікони, якісь картини на релігійну тему, будуються храми, спонсоруються вклади в монастирі, організовуються упоминки там за всіх своїх славетних предків, читання цих всіх списків князівських предків. Це якби, ну, те, що дослідники називають там, оці князі любили створювати собі кишенькові, мабуть, монастирі, де вони планували в майбутньому спочити в останній.
Бути похованими.
Так, так, так. Для цього це все спонсорувалося. І це радше, ми можемо про такі прояви говорити. Замовлялися гарні книжки рукописні з ілюстраціями. Ну,
це стало зараз нашим надбанням.
Звичайно. А в нас іншого, і, скоріш за все, але, і не буде.
Але це не конфліктує з тим, що відбувалося в Європі, в той, ну, там, ні, мовній Флоренції. Ну, те ж саме банкіри, бізнесмени нашою мовою так будували величезні собори, платили найдорожчим... Ну,
собори місто будувало у Флоренції. А Лоренцо Медичі...
платив художникам.
Платив художникам і заснував в кінці кінців академію. Його, ну... В тому розумінні, як він вкладав це, його батько Козімо, його дід Джованні Бічі займалися звезенням рукописів грецьких, намагалися перекладати.
Я маю на увазі тут не фігурально, що давали гроші на будівництво, хоча і це, вочевидь, теж, а ідея сама, так? Сама ідея.
Це ж, якби, знаєте, перше покоління грабує, збирає статок. Друге покоління намагається якось утвердитися, купити титули, як ті Медичі, ж треба було одружуватися з аристократією і ховати своє трошечки таке дивне походження. Бо як жартували, що герб цих 5 цяточок – це ж таблетки, які Медичі, медики, вони ж якби прізвище пов'язували з цим. Третє покоління починає бути вже спонсором, меценатом. Ну, четверте, звісно, все пропиває, далі знову відродження. Ну, і якщо на прикладі Медичів, це, як ви знаєте, така шаблонна схемка, але вона працює, мені здається, дуже добре.
Тобто у нас відбувалося приблизно те ж саме?
Приблизно так, але у нас, знову ж таки, ми не маємо величезної кількості прикладів.
Ми не збудували Флоренцію.
У нас жодного міста такого, як Флоренція, вибачте, немає. Хоча Флоренція не таке і велике місто, якщо по ньому походити. Або Флоренція, умовно кажучи, часів Медичі. Ну, давайте бути відвертими, Львів не виглядає. Львів – королівське місто. І там це зовсім інші обставини. З іншого боку, жоден з князів, той же Острозький, пробував Остріг чи Дубно розбудувати, як там... Остріг, в першу чергу, як нові волинські Атени, але з того всього мало що, на жаль, вийшло. Але якщо вийшло, то лише зовсім мініатюрне і невелике, як з цією Острозькою академією, яка, ну, теж міфологічно існує в нашій уяві, як щось таке велике. Ну, добра школа на кілька десятків людей, яка знаходиться на території замку, куди нікого не пускають. Це не зовсім корелюється, вибачте, з відкритістю освіти у Європі. Освіта має бути доступна, безкоштовна і відкрита. Та? За освіту в університетах європейських грошей не брали. Ми, на жаль, таких прикладів не маємо, щоб говорити в порівнянні з європейськими можновладцями, європейською елітою тої чи тої країни у порівняльний час.
В російській і радянській історіографії ці князі, вони мали якусь конотацію позитивну, негативну, ніяку цей період викреслену?
Російська історіографія вигадала дуже зручну формулу, як собі це все присвоїти. В першу чергу через використання тотожних, яким видавалося, слів «руський», «руський». А? Подивіться, вся російська імперська історіографія 19 століття, яка пише про Велике князівство Литовське, вона вживає словосполучення «Литовсько-русське государство». Та? Те, що «руський» в 19-му і «руський» в 15-му – не тотожні речі, які не можна ставити знак рівняння між ними – нікого в 19 столітті не цікавило, в 20-му, як ви розумієте, теж. Ну, а те, що є академічна нормальна дискусія, навіть в сучасній російській історіографії, де можна спокійно про це говорити на нормальних наукових термінах і не мати проблем, то це мізер в порівнянні з машиною пропаганди, яка існує там з часів Івана Грозного. І, мабуть, світу треба вчитися, як себе захищати силою пропаганди. Це вони вміють найкраще в світі.
І це проблема для сприйняття нашої, звичайно, історії, в тому числі за межами України.
Звичайно, звичайно. Ну, нам дуже складно, от згадайте цю минулорічну, здається, дискусію, чи Анна Ярославна. Та?
Руська.
Руська, але не руская. Але більшість світу ця різниця Russian, Русь, Рутеніан. Люди, це забагато, це заскладно для більшості людей вирізняти, де Russian – це Russian, де Русь – це Русь, де Рутеніан – це Рутеніан. Ну, чи там з англійською мовою Русініан. Тобто, це за... А тоді вже закарпатські русини можуть сказати «Hello! Це ми!» І тут каша в людей взагалі в голові починається, про кого ми говоримо. Де умовний, кажучи, там Хуст чи Ужгород, чи Берегово, чи Виноградово, і де Москва, де Велике князівство Литовське.
Тула і Владивосток.
О, Владивосток, не забувайте. Це дуже теж сильна назва. Володіти сходом. Недаремно ж так місто назвали.
Доктор історичних наук Віталій Михайловський у нашій студії. Врядування і самоврядування. Я нещодавно, зараз є багато оцифрованих уже і там актових книг. Це таке, ну, дуже цікава література, навіть не для істориків. Дуже цікаво читати про ці суди, наприклад, про які ви вже казали, коли там хтось на когось щось писав, доводив, там річка...
І десятиліттями судилися.
Так, річка проходила, ну, там, я не знаю, була якась повінь, і річка змінила свій напрямок, і вже там шмат землі відійшов за річку комусь, і це там ціла була довкола цього тяганина, бо там млин, наприклад, міг бути десь біля річки, він опинився з іншого боку і так далі.
А риба, яка впала не на ту землю після сходження води. Чия риба?
Чия риба.
Ага.
От про врядування і самоврядування. Це цікава, напевно, річ, бо, вочевидь, вже, напевно, там із століття, так, 18-го точно, сутичка цих двох світів, там, московського, так, і цього нашого, вона була, напевно, і на рівні уявлення про те, як ми співіснуємо з владою. Чи нам її призначають, чи ми маємо хоч дрібний, але якийсь вплив на те, там, аби судитися, так, і обирати собі там чи суддю, чи війта обирати. Це для нас банальні речі зараз, здається, в 21-му столітті.
Не зовсім.
З одного боку, але не зовсім.
Сучасні люди теж мають з цим проблеми. Ми погано знаємо, де двері суду, ми погано знаємо, як скласти судовий позов, ми погано знаємо свої права. І що найгірше, та проблема українського суспільства сучасного, в будь-яких галузях ми погано самоорганізовуємося. Бо от та традиція зганяти людей примусово в якісь організації вбила в людей бажання об'єднуватися і відстоювати власні права. Те, що там сучасною термінологією називається адвокація. Тобто ми перед владою маємо боротися, вірніше, ми маємо боротися і відстоювати свої права. Бо вони написані в Конституції, в законодавстві. Тому вони нам належать. Якщо ми перейдемо, ну, до наших історичних часів, то, звісно, для Російської імперії, коли вона поступово поглинала територію сучасної України, починаючи навіть з лівого берега, для них було незрозумілим ось це прагнення місцевого люду, як вони там називали малоросійського, будь з якої проблеми йти до суду. Судитися, писатися. Це було в культурі тогочасної людини. Всі знали свої права. Не можна було от просто когось образити, когось пограбувати і сподіватися, що це минеться. Навіть банальний приклад. Коли там ще за часів гетьмана Брюховецького московські посланці вирішили ще раз засудити, гетьман обурився. Каже, хлопці, двічі за одну ту саму провину не можна засудити. Це базова норма римського права. Він майже такими словами цим неукам, даруйте, пояснив. Тобто це та, я б сказав, цивілізаційна різниця нашої історії і російської історії.
Це до цього часу відчутно?
Я не знаю, ви розумієте?
Не статистично.
Я не знаю статистично, і мені складно про це говорити.
Але, наприклад, зміна влади в нас, та? Це якась постійна атракція. Там...
Не тільки зміна, як останні події показують, ми в ключових моментах можемо об'єднатися і тиснути на владу. Подобається це комусь, не подобається, але це наше право висловлювати вільно свою позицію. Чи влада з нами погоджується, чи ні, це вже інша проблема. Це проблема влади. Суспільство повинно мати на це право. І все. Ось люди в тогочасного суспільства на території України мали свідомість і дуже чітко знали, до якої юрисдикції вони належать. Це була базова річ, з якої вони виходили. Тобто, де двері мого суду? Якщо я селянин, то я знаю, де відстоювати свої права. Якщо я міщанин, то який війт наді мною? Бо це не зовсім легке питання, наведу на простому коротенькому прикладі. Місто Кам'янець. Сучасний Кам'янець-Подільський. Три громади. Магістрат, де ті, що визнають магдебурзьке право, руський війт і вірменський війт. Уявляємо собі гіпотетичну ситуацію. На магістратській території, та, що під користується Магдебургію, у шинку побилися умовно поляк, умовно русин, умовно вірмянин. Куди вони підуть?
В магістрат, напевно.
А не зовсім. Ні русин, ні вірмянин не підпадають під їхню юрисдикцію.
А, отак.
Ага.
І що тоді?
А спільна комісія? З трьох. Розумієте, кожен знає свої права і знає свою юрисдикцію. Перейдемо до шляхти. Шляхта чітко знає, якщо це справи земельні, спадкові, там хтось наїхав туди-сюди, є земський суд. Це між братами шляхтою ми вирішуємо справи. Якщо кримінал, є Гродський суд. Це вже юрисдикція старости, староста вирішує ці. Це було чітко регламентовано. В Великому князівстві Литовському від появи Литовського статуту в 1529 році першого, потім в 66 році другого, ну на нашій території на це все замкнулося, третій вже нас не стосувався, потім, правда, його використовували рясно в пізніші часи, але це не має значення. Було чітко регламентовано безліч ситуацій, які пояснювали людям їхні права і що робити в тій чи тій ситуації, яка настає.
Тобто регулювали стосунки людей, я не громадян, чи коректно казати?
Ні, громадян не коректно, на жаль, це не громадянське суспільство.
Людей із владою регулювали литовський
статут. Ну, в Великому князівстві Литовському і тій частині, що підпадала під дії в Речі Посполиті, там Волинське, Київське, Братславське воєводство, це литовський статут. Те, що в Руському, Подільському, Белському, це коронне право, це, скоріш за все, якісь модифікації Віслицького статуту з середини 14 століття з доповненнями сеймових конституцій, коли вже сейм стає тим парламентом, який продукує закони.
І тут ми від Батия до Богдана підходимо, ну, трошки забігли вже в 17 століття. Тобто теоретично, там не будемо зачіпати історію козаччини, це окрема тема, але ці частина цих людей, так, вони знали, що таке литовський статут.
Вони знали право, розумієте?
Вони знали право. І після, і тут йде, бо між Люблінською унією і, власне, історією вже 48-го, так, ну, середини 17 століття, це не такий великий час, там, ну, 80 років.
Ну, три покоління з хвостиком.
Так. Тобто, чи можна припускати, що великою мірою, власне, і порушення цих прав вони спонукали...
То зовсім про інші права йдеться. Ми зараз говорили про базові речі. Є держава, є законодавство, і є люди, які живуть в цій державі.
Ну, з Люблінською унією змінилися ці базові права людей? Не змінилися?
Ні, не змінилися, лише тільки там достосовувалися до часу. Бо час не стоїть на місці, з'являються нові виклики, нові ситуації, відповідно, законодавство намагається достосуватися до цього. Проблема ж повстання Богдана Хмельницького не в тому, що там литовський статут не діяв, чи де йому був найближчий земський суд у Києві поїхати поскаржитися, чи Гродський. Теж не проблема, тільки йшлося вже про виконання, дотримання і так далі.
Розумієте? Тобто питання було в реалізації
вже. Тобто в реалізації і в тому, що є, мабуть, ключовою проблемою сучасної України. Намагатися встановити справедливість у будь-якому питанні для будь-кого в цій державі. От Богдан не встановив справедливість в своєму розумінні. Виникло повстання. Розумієте? Суспільство в 2004 році чому вибухнуло? Бо справедливість в розумінні суспільства була порушена. Те саме і в 2013 році. Тобто справедливість. Йдеться про прості речі. Чи то ваше право як клієнта будь-якого закладу, і ви пішли кави випити, і вам щось не так, чи в магазині, чи в сфері обслуговування комунальних послуг, або, не дай Боже, до суду дійти. Я б нікому не хотів мати справу з судовою системою. Ну, але...
Магдебурзьке право, про яке ви вже згадували, це можливість...
Для міст.
Для міст реалізовувати самоврядування.
Так.
Обирати владу собі. Так?
Бути самоврядними, тобто вирішувати...
Це і судів стосувалося, так?
Ну, міського, так, міського.
Міського
суду, тобто...
Тобто ми собі створюємо спільні правила гри, так, домовляємося.
Ну, створюємо? Ці правила беруться, вони відомі там, з 13 століття, з Магдебургу, тобто саксонське зерцало, воно є доступним латиною, його потім адаптують, перекладають і коментують польською, пояснюють, як це все має функціонувати. І кожна міська громада бере собі цей взірець, і далі лишається лише наповнення і розбудова. Бо єдине місто на території України – це Львів, взяло практично все, що було в базовому варіанті Магдебурзького права. Решта брали скільки могли.
Чи якось Магдебурзьке право корелює з сучасними кордонами України?
Ну, якщо спробувати жартівливо відповісти на ваше питання, то в Європі найсхіднішим містом, яке користувалося Магдебурзьким правом, є Полтава, яка ніколи не отримала привілею на Магдебурзьке право, а сама собі його... Ну, так, ми вирішили, ми будемо називатися, чи... рекламувати, що ми маємо Магдебург.
Територія Росії, сучасної міста з Магдебурзьким правом.
Ну, Смоленськ. Ну, але Смоленськ.
Смоленськ, так.
А так далі ні, це от межа.
Доктор історичних наук Віталій Михайловський був у нашій студії. Ця розмова, звісно, потребує продовження. Я сподіваюся, що ми ще поговоримо так само на цю тему, бо багато запитань не були навіть мною поставлені через брак часу. Дякую вам за участь у цій програмі і до наступної зустрічі.
Історія. Програма про те, чого ми не знали, а потім забули.